Resten af dagen tørt og stedvis lidt sol. I aften og i nat fortsætter det tørre og klare vejr med temperaturer ned mellem 8 og 13 graders frost. Og nu fortsætter Cordua og Steno.
Ja, så er vi i gang med sidste time af Cordua og Steno her på Radio 24/7. Om cirka 10-12 minutter, så får vi besøg af Anne Vang, der er socialdemokratisk børne- og ungdomsborgmester i København. Hun står bag et forslag og et forsøg med en såkaldt lektiefri skole. Og det skal hun forsvare over for det konservative medlem af borgerrepræsentationen, Rasmus Jarlov.
Og til sidst i programmet diskuterer vi behovet for en folkeafstemning om Europagten med Folkebevægelsen mod EU og Europabevægelsen.
Men inden da, så vil jeg altså lige høre Cordua og Stenos politiske kommentator, Jarl Cordua. Du har et indlæg til Lars Barfod, eller omkring Lars Barfod, som vi jo lige har talt med en hel time.
Ja, og det var jo en udmærket samtale. Men det jeg sådan blev mærke i, det var, at jeg synes, at Barfod renoncerede lidt på det der med, om hvorvidt det var så smart, at de havde lavet en aftale med de radikale. Det virker som om, der er en erkendelse hos de konservative om, at det var nok ikke et særligt strategisk smart move i forhold til vælgerne. Og jeg kommer til at tænke på den gamle konservative justitsminister og KFA og grå eminence, Erik Nien Hansen, ham hiver vi lige frem af skabet, som engang i 70'erne sagde, at man må ikke fuske med identiteten. Det skal være sådan, at i politik, der skal vælgerne se en scene, hvor socialdemokraterne kommer ind fra venstre, og de konservative kommer ind fra højre. De laver en aftale og går hver til sit. Det kan vælgerne forstå, men hvis det er sådan, at man sådan begynder sådan at gå i seng med nogle andre, og der bliver sådan fusket med identiteten, så bliver vælgerne forvirret, og så vælger de nogle alternativer. Det tror jeg var det, der skete der i september. Men, og måske kan være med til at forklare, hvorfor de konservative fik så dårligt.
Men hvis nu siger, at de bare havde fået 2 mandater mere, så kunne de lave forlig hen over midten med Margrethe Vestager, ja, uden at skulle spørge Venstre. Så ville han ikke være blevet udskrevet sådan.
Men altså, det er jo sådan lidt vis og vis, og hvis Henriette Kjærs mand kunne finde ud af at betale sin regning, og så havde det måske slet anderledes ud.
Det tør vi slet ikke tænke på.
Sådan
men,
er det jo.
Men altså, jeg synes også lige, vi skal. Altså, jeg mangler at høre Cordua og Stenos politiske kommentator, Jarl Cordua, komme med en melding på, fordi altså SF er jo et ualmindeligt spændende parti, som ikke rigtig har nogen indflydelse i sin egen regering. Til gengæld har de jo...
Og altså, de holder jo fast i betalingsringen, vil jeg
sige. Ja, det gør de, men der kommer nogle spændende forslag fra SF.
Og det er ugens Øslem, du har fat i, kan jeg sige.
Ja, hun er medlem, altså Øslem Sigit er medlem af Socialistisk Folkeparti, og hun har i dag, ifølge Berlingske Tidende, foreslået, SF vil gøre det muligt at lade sig frivilligt registrere i RKI. Altså, RKI, det er det, der i gamle dage hed Ribers.
Og
det er det, man står i, når man har virkelig, 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 virkelig kvaret sig
med sine penge. Det lyder som om, du kender til det.
Nej, jeg er et rimelig... Jeg skylder i skat, men jeg står ikke i RKI. Okay, ikke? Ja. Og altså, det at være stemplet som dårlig betaler, det lyder jo ikke altså noget, som man sådan set har lyst til at blive. Men det foreslår SF så, og simpelthen siger, hvad er det for et forslag? Jeg forstår ikke, er det et mulighed om, at man siger, jeg vil gerne, jeg er endnu ikke blevet registreret som taber, men jeg melder mig frivilligt? Eller er det sådan, det skal forstås? Altså,
ja, det svarer som at gå ned og bede om antabus, ikke? Fordi man er alkoholiker. Så er det sådan?
Jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, det er Øslem, hun siger
tilbage. Jeg vil gerne fængsles, fordi ellers så laver jeg ulykker.
Ja, men det er jo også, det vi snakker om, det er jo meget vigtigt at forebygge frem for at helbrede. Så det er vel det egentlig går ud på, at man så smelter sig i RKI, så kan man ikke låne noget som helst. Og det, altså Øslem Sigits argument, det er, der er en række mennesker, der har svært ved at styre deres økonomi, og som let kommer til at gældsætte sig. Hvis man for eksempel er med en depressiv ludoman, eller har en psykisk lidelse, som man gør, at man køber uhemmet ind i en kort periode og gældsætter sig i en sådan grad, så det kommer til at påvirke ens egen og ens familie.
Men man skulle jo næsten tro, at alle de her virksomheder og forretninger, der lever af at låne penge ud, at de ligesom har lært lektien nu ovenpå finanskrisen. Det kan ikke nytte noget, man giver psykisk syge 100.000 og handle for sådan, jamen, jeg til 30-35%
rente. Hvis jeg kommer ind i et eller andet pengeinstitut, i øjeblikket er det fuldstændig umuligt at låne nogle penge, som, med mindre, penge er kun noget, man låner til de rige i øjeblikket, og ikke engang de rige kan låne noget, så derfor er jeg så til, men hvad er det,
Jeg forstår, jamen det er vel sådan noget SF-politik, hvor man synes, det er synd for folk, ikke? Og nu skal man tage ansvaret for dem, det er det.
Godt.
Det er endnu et eksempel på, men jeg synes, det er sådan en rigtig Özlem Cekic-mail.
Men Özlem Cekic, hun er jo så det, man kan kalde synd for ordfører,
ja,
hos SF. Det er et godt udtryk.
Nå, men vi har fået gæster i studiet, Torben.
Ja, jeg synes for også lige, vi skal nævne, nu har vi lige nævnt det her, så skal vi, jeg synes, noget af det, som jeg har underholdt mig lidt med her de sidste par dage på Facebook, det er jo, at er der nogen, der har fået credit fra Facebook-brugerne, så er det Karen Hækkerup, der på Martin Henriksens spørgsmål i Folketinget til, om ministeren ville bringe en undskyldning, fordi at der i et eller andet badeland nede på Lolland var mavedans juleaften, har svaret nej. Og det er noget, som Karen Hækkerup har fået meget credit for på Facebook rundt omkring, og det synes jeg også, hun skal have. Jeg synes faktisk, at der i Karen Hækkerup er en, for en gang skyld noget, der er en no-bullshit-politiker på vej.
Nogen vil mene, at han er sådan en anelse arrogant, men det synes du ikke?
Ja,
du synes
det bare, kan jeg klart lide. Jeg synes, arrogance er undervurderet, og hvis spørgsmålet er tilstrækkeligt dumt, så kan man ikke svare arrogant nok på det. Jo, det kan man, men det kan ikke gøres mere effektivt.
Vi giver Karen Hækkerup kort og Stenus fidusbamse i den her uge for det der svar. Det gør vi.
Og så Mogensen og Christiansen, som sikkert har lidt, de giver ørerne. Jeg synes, vi giver fidusbamsen, det går til Karen Hækkerup. Ja. Vi har ikke nogen bamse, det er sådan en fantasibamse, som hun så selv kan lege lidt med. Men nu skal vi ikke sidde her og spilde lytternes tid med alle vores meninger. Nu skal vi til et dramatisk tiltag på Københavns Rådhus, fordi mens vi har siddet og snakket sammen, så er børne- og ungdomsborgmester, socialdemokraten Anne Vang, borgmester i København, Anne Vang, kom i studiet, og det er Rasmus Jarlov, medlem af borgerrepræsentationen for de konservativ, og du har også, kan vi sige til de mennesker, der ikke bor i København, også haft en kortere periode i Folketinget, dengang de konservative havde lidt flere mandater, end de har nu.
Ja. Nu er det jo sådan, at Anne Vang, du åbenbarede jo her forleden den Metrix-pres et forslag om lektiefri skoler på 3 årgange, tror jeg det var, som en forsøgsordning. Hvad er det for noget? Skal børnene ikke lære noget? Hvorfor skal de ikke lave lektier? Det har vi andre jo gjort, så hvorfor skal de ikke også lave lektier?
Eller blevet straffet for ikke at have gjort det?
Jeg tror, vi bliver nødt til at være helt klar omkring, at det er vigtigt at øve sig. Og derfor skal vi ikke fjerne muligheden for at øve sig i den københavnske folkeskole. Alle, der har prøvet at lære at køre på cykel, eller prøvet at lære et nyt sprog, ved, at man skal øve sig. Men for cirka et halvt år siden, der fik vi en rapport omkring lektielæsning i København. Og den viste, at vi har lektiecaféer, som frivillige laver. Vi har lektielæsning på skolerne, og vi har lektielæsning i regi af fritidshjemmene. At alle tre tilbud er rigtig gode. De børn, der benytter det, de bliver dygtigere af det, men dem, der ikke benytter det, det er dem, der har allermest behov for det. Det er dem, der sakker bagud fagligt, og det er dem, der heller ikke har forældre, der hjælper dem derhjemme. Og så står vi jo lidt med et problem, når lige præcis de børn, der har allermest behov for at øve sig, det er dem, der ikke øver sig. Og det er et problem i forhold til de børn, men det er så sandelig også et rigtig stort problem i forhold til de af deres klassekammerater, som er rigtig dygtige. Fordi noget af det, de københavnske lærere, de siger, det er, at de har i virkeligheden nogle klasser, der har nogle talentfulde børn, og så nogle lidt mindre talentfulde børn. Og de skal lave en undervisning, der rammer begge grupper. Det bliver rigtig svært, når der så oven i det også er nogen, der ikke har læst lektier. For så står læreren så med den udfordring, og så skal man enten vælge, om man bare vil køre derud af, og tabe dem, som ikke har læst lektier, eller også om man så skal bruge det første kvarter på at gennemgå det, som dem, der har læst lektier, faktisk godt ved. Og der er der rigtig mange lærere, der vælger det sidste, og det er ikke særlig hensigtsmæssigt for vores talentfulde unger, der har læst lektier. Så mit forslag går ud på at gøre det at læse lektier til en integreret del af skoledagen.
Jamen er det ikke en sjov måde at stille det op på, fordi dem, der læser lektier og altid har gjort det, de har gjort det, så siger du, så tror du på, at dem er ved at gøre skole lektiefri. Altså, så får de læst dem, der ikke gider, som ikke gør det. Altså, jamen, tror du ikke så, at de bare sidder og glår ud af vinduet og er afstalas i de der timer, hvor de skal sidde og lave lektier? Altså, hvordan skal det foregå?
Jamen, det skal foregå på skolen. De skal simpelthen ikke have noget valg. Det skal foregå på skolen, i forhold, og lærerne skal hjælpe dem undervejs. Det er i virkeligheden en finsk model. Vi besynger jo det finske skolesystem ganske meget. Det finske skolesystem fungerer sådan, at når børnene de skal skrive finsk stil, så foregår det på skolen. Så sidder de der og skriver, og når de så har skrevet deres første udkast, så læser læreren det, så får de deres udkast tilbage, og så kommenterer læreren på, hvordan det er, og så skal de sådan set gøre det bedre bagefter. Det tror jeg er rigtig, rigtig fornuftigt. Det her med, at man øver sig, at det er struktureret, der er ikke nogen, der kan knibe udenom, og man får ordentlig hjælp undervejs. Vi ved, at finderne, de har altså ganske gode resultater.
Og man
har
Rasmus Jarlov på Facebook.
Rasmus Jarlov, det lyder rigtig, rigtig fornuftigt. Så du stemmer vel for?
Det lyder helt håbløst. Jeg tror, at Annes tidligere chef, Rit Bjerregaard, vil være utrolig stolt af den her skolepolitik. Hun var kendt for det her med, at det, som alle ikke kan lære, det er der ingen, der skal lære. Jeg tror godt, aldrig, hun sagde det.
Det er vist lidt betvivlet, om
hun sagde
det.
Jeg tror aldrig, hun sagde det, men det var det, hendes skolepolitik gik ud på.
Men hun blev i hvert fald berømt i Polen for det.
Og i Danmark. Og jeg synes, det er den skolepolitik, man fører videre her. Jeg synes, Anne siger det meget klart, at der er et problem med, at der er en gruppe af børn, de svageste, med dem, der har svage forældre, som ikke får lavet deres lektier. Og derfor er der ingen, der må lave lektier. Og det synes jeg er meget forkert. Jeg synes, vi skal holde det til, at der er lektiehjælp til de børn, som ikke kan finde ud af det, eller ikke kan få hjælp derhjemme af deres forældre. Men for de fleste forældre fungerer det rigtig fint, at de faktisk har en forældrerolle, og de bliver engageret i deres børns skolegang ved at hjælpe med lektierne. Og jeg synes, det er et meget klart eksempel på, at det offentlige nu forsøger at overtage forældrenes rolle. Det bliver også dyrt, fordi vi skal bruge ekstra ressourcer på det, fordi forældrene i dag løser opgaven gratis.
Men Rasmus, må jeg lige spørge dig, nu kender jeg dig jo, så jeg ved, du er ganske intelligent, og du har garanteret, du er også flittig, så du har garanteret læst dine lektier. Synes du ikke, det var dødkedeligt at sidde og få gennemgået de ting, man havde læst en gang? Vil det ikke være bedre, hvis at man simpelthen havde det at øve sig som noget, alle skulle, fordi vi anerkender, at det at øve sig er vigtigt?
Selvfølgelig var det da dødkedeligt at lave lektier. Det var det også, da jeg kom i gymnasiet. Det var det også, da jeg læste videre efter det. Men det er også en ting, der er vigtig at lære.
Jamen, det var vel ikke det, Anne sagde, at det er at få gennemgået det, der skulle have været lavet, ikke?
Jo,
det er
jo
det, vi snakker om. Vi snakker ikke om, det er kedeligt at lave lektier, ikke?
Så forstod jeg ikke spørgsmålet. Du sagde, at det var kedeligt at lave lektier, ikke også? Sådan hørte jeg det.
Nej, det var faktisk ikke det, jeg sagde. Det var tak. Det, jeg sagde, var, at det kedelige består i, at der kommer nogen, der har lavet deres lektier. Mm. Og så skal man bruge det første kvarter, eller de første 20 minutter, på at læreren fortæller, hvad det var, der stod i den bog, man faktisk har læst allerede. Fordi det havde man for. Fordi der er nogen, der ikke har gjort det. Og det er det, der er rigtig mange lærere, der gør. Og det gør jo i virkeligheden, at der er nogen, der sidder og drønkeder sig. Og det er da ikke godt for de stærkeste. Det er da slet ikke godt for de talentfulde.
Nej, så jeg forstår godt også, at der er mange lærere, der vil synes, at det her det er altid også, fordi de kan udjævne elevernes niveau, sådan så alle ligesom kommer med det samme lave niveau til undervisningen. Men jeg synes ikke, man skal holde de dygtige og flittige fra, at de får lov til at lave nogle lektier. Dem, der gerne vil og gøre noget ud af deres lektier, der er ingen grund til at holde dem nede. Der er ingen grund til, at vi skal bruge ressourcerne på, at det offentlige overtager ansvaret, som børnene og forældrene i dag har for at få lavet lektierne derhjemme.
Der er godt gang i debatten her på Cordua og Steno på Radio 24/7, og I lytter kan blande jer enten ved at ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive til os på Cordua og Steno på Facebook. Og der er jo andre, der har en mening om dit forslag, Anne Wang. Og vi har fået en, hvad nu han hedder, han hedder Jens Bo Nielsen, som er formand for Rektorforeningen, og han har en kommentar, som vi skal høre. Nu, I skal lige tage de her lyttebøffer på, for ellers skal I ikke høre det.
At afskaffe lektierne er selvfølgelig en mulighed, som især lidt svage elever kan have gavn af. Problemet er for os i ungdomsuddannelsen, at vi skal gøre eleverne fra netop elever fra folkeskolen til studerende, der går ind på de videregående uddannelser. Og på de videregående uddannelser, der kræver det, at eleverne også skal studere selvstændigt. Så vi er i hvert fald nødt til at tage udgangspunkt i, hvis eleverne ikke er vant til at læse lektier selv, og lære dem det, og så må vi give dem de kompetencer, der skal til, således at de kan gå på videregående uddannelser. Vi har altså også en forpligtelse til at gøre dem selvstændige. Og det kræver så også, at vi skal på et eller andet tidspunkt udfordre dem. Og det, der prøver vi på ligesom at tage hårdt fat om, når de starter i 1. G, og så langsomt slippe håndtaget, og så stille nogle større krav til dem. Og der kan man sige, kommer eleverne fra folkeskolen, og er slet ikke vant til, at der stilles krav om, at de skal lave noget derhjemme, så skal vi ned og samle dem op lidt længere nede, end vi har skulle tidligere.
De skal samles op, når de kommer i gymnasiet, Anne Wang, fordi de ikke har lært at læse lektier.
Ej, det er bestemt ikke intentionen. I virkeligheden er det jo sådan, at dem, der lærer at lave lektier i dag, det var det, vores rapport viste. Det er dem, som også vil lære det på ungdomsuddannelsen. Det er nemlig dem, der kommer fra hjem, hvor det er en integreret del af det. Mens dem, der kommer fra socialt svage hjem, som er dem, som Jens Bo, der i øvrigt er min egen tidligere rektor, det er lidt morsomt.
Altså, det må I tage, det må I tage senere.
Men lige præcis de børn, som ikke lærer det. De lærer det heller ikke i det system, vi har i dag. Der er noget galt med det system, vi har i dag med lektierne, og det er det, jeg gerne vil ændre. Tanken er jo ikke, at børnene skal lave mindre. Tanken er, at børnene skal sidde over på skolen og simpelthen øve sig, at det er en del af skoledagen.
Altså, jeg synes, rektor har fat i den helt lange ende her. Vi fjerner det personlige ansvar for vores skolesystem ved at eliminere hjemmearbejdet, som børn i dag lærer at tage ansvar for. Og så kan vi holde hånden over børnene og holde dem ansvarsfri op gennem folkeskolen. Så er det gymnasiet, der får problemet. Så ender det med, at gymnasiet må give efter og også holde hånden over eleverne og fjerne hjemmearbejdet derfra. Og så udskyder vi i virkeligheden bare den modningsproces, som børnene er nødt til at komme igennem, hvor de er nødt til at lære, at nogle gange så skal man lave nogle ting på egen hånd, og man har et ansvar for at komme velforberedt. Så jeg synes, det er en glidebane, og der er ingen grund til at udskyde, at børnene skal lære at gøre noget derhjemme selv.
Men hvis nu vi lige skal have forskningen på banen, ikke? Og forsøg med det her. Vi ved, at der er et gymnasium, der har forsøgt i Danmark at ikke have nogen lektier. De hævede deres karaktergennemsnit ganske voldsomt. Vi ved, at der er rigtig mange uddannelseseksperter, der siger, at det her er en god idé. Vi ved, at finnerne, der har systematiseret det her, at de har det højeste karaktersnit i verden. Så vi ved, at der er rigtig mange ting, der taler for, at det her kunne være en god idé. Så skal vi selvfølgelig også gøre det på en måde, som jeg synes, Niels Egelund, han havde, der er uddannelsesforsker. Han er professor, ja. Han havde en rigtig god pointe, at den måde, vi laver lektier på i dag, er i virkeligheden, at alle får præcis det samme, de skal lave derhjemme, uanset hvilket niveau de er på. Hvis man gør det sådan, at man sidder over på skolen og har øvet sig tid, så kan man gøre det sådan, at læreren, der er på, simpelthen sørger for, at der er nogen, der får en bestemt mængde lektier, så er der nogen, der får nogle andre lektier, og der er nogen, der får nogle nemme lektier, og der er nogen, der får nogle svære lektier, sådan så vi simpelthen går ind og rammer børnene på det niveau, de er på. Jeg synes, det er en forkert udlægning af det, jeg gerne vil, Rasmus, når du siger, at det, jeg vil, det er, at alle skal lære det samme. Det her med at gøre det at øve sig til noget, hvor der er lærerkræfter på, hvor der er professionelle på, og hvor vi sikrer, at alle er med, det er i virkeligheden en måde at ramme børn lige præcis der, hvor de er, og give de talentfulde nogle særlige udfordringer også.
Jamen, det er vel ikke mest, altså det er vel primært af hensyn til den tunge inden, som aldrig får lavet de lektier. Og som man kan sige, de kommer sikkert heller ikke i gymnasiet, så der kan det være lige meget, om de har, for hvis de så i gymnasiet skal til at lave lektier alene, så er det ikke dem.
Det er bunden og toppen. Det er både bunden og toppen. Vi har en dansk folkeskole, som er rasende god til midten. Den danske folkeskole er smadret god til grød. Den helt normalt begavede, typisk pige, har det rigtig godt i folkeskolen, men vi har svært ved bunden, fordi de falder fra, og vi har svært ved toppen. Og det her forslag er noget, der giver noget ekstra til toppen, fordi toppen kan ræse dig ud af med nogle flere lektier, nogle lektier på et højere niveau, og det giver noget til bunden, fordi man sikrer, at de overhovedet er der og øver sig.
Jeg har meget, meget svært ved at se, hvordan toppen, de dygtige, flittige elever, skulle få noget som helst ud af, at man ikke giver mulighed for at gøre en ekstra indsats, når de kommer hjem fra skole, men ikke hjælper dem med at give nogle opgaver.
Og der er ikke nogen, der siger, at de ikke må foretage sådan noget, når de kommer hjem.
De får ikke øve sig over på skolen.
De får ikke hjælp til det. De får ikke anvisning af deres lærer, hvad det er for nogle opgaver, de skal lave, og det bliver ikke en integreret del af undervisningen. Det, som jeg er enig med dig i, det er, at der er mange steder, hvor man ikke gør nok ud af lektierne. Og det er også det, som den forskning, jeg har set i hvert fald, siger, at lektier bliver brugt for gammeldags. Lærerne sørger ikke for at give en grundig introduktion og en forklaring til eleverne, hvorfor de skal lave de opgaver, som de får for derhjemme. Så der er der helt sikkert mulighed for, at man forbedrer den måde, man anvender lektierne på. Men jeg har altså også set forskere, blandt andet Niels Egelund i Løje forleden dag, sige fuldstændig det samme.
Til TV2 Løje, der er hovedstadens kanal.
Ja, lige præcis.
Vi sender til hele landet, skal jeg lige gøre opmærksom.
Han sagde jo fuldstændig det samme, som rektorforeningen her sagde, at det bliver et problem for eleverne, fordi de er nødt til før eller siden at lære at lave lektier. Og der synes jeg, vi svigter, og vi fjerner det personlige ansvar.
Jeg har en kommentar, som passer lidt ind i det her, som er lidt et alternativt forslag. Det er en Ronny Krav Schmidt Jensen, som skriver på Facebook: hvis vi har en klasse, hvor 50% er flittige, og resten det modsatte, altså de faglige kloge versus de ikke faglige, og så delt dem op i to klasser, hvor de faglige kloge kan slippe for at vente på den ekstra byrde, som de ikke faglige giver dem. Samtidig kan de ikke faglige komme i en klasse, hvor det kun er ikke faglige, der er. Altså bliver de nu tvunget til at komme i arbejde, det vil også give dem mere selvtillid og lyst til arbejdet, nu hvor dem, som før tog ordet, ikke taler længere. Altså en argumentation for, at man laver en opdeling af folkeskolen, som man jo har haft tidligere.
Det er en niveaudeling.
En niveaudeling. Mm. At Ronny Krav Schmidt Jensen, han går ind for niveaudeling. Er det svaret, Rasmus?
Det mener jeg langt hen ad vejen, at man kan komme ganske langt med, og det er faktisk også noget af det, som vi konservative har haft held med at presse Anne Vang og Socialdemokraterne i Københavns Borgerrepræsentation til, at vi får noget mere undervisningsdifferentiering i vores folkeskole, fordi det er enormt vigtigt, at alle elever bliver udfordret på det rigtige niveau, og det er vi ikke dygtige nok til i dag.
Og derfor ikke lige det, Anne Vang siger, at det her med at lave lektiefri skoler, det vil stimulere toppen og bunden.
Jo, det siger du godt nok, men det er lidt svært at se det logiske resonemang i det, men det er fuldstændig rigtigt, at det er vigtigt, at vi giver nogle tilbud, som passer til eleverne. Og det kan man jo udmærket gøre ved, at man differentierer, at lærerne tager tid til at give forskellige lektier for til forskellige elever, alt efter hvilket niveau de befinder sig på. Og det er noget af det, som vores lærere måske godt kan være lidt bedre til.
Og det kræver, at de er til stede.
Det kræver ikke nødvendigvis, at de er til stede.
Når børnene laver lektier, at de tager et bevidst valg i forhold til lektierne. Og det er lige præcis det.
Ja, altså, der må jo være nogle ret voldsomme økonomiske omkostninger ved, men nu så skal til at have sådan en gårdvagt gående rundt der, mens de laver lektier.
Det er der bestemt, og dem vil jeg meget hellere bruge der, end jeg vil dele i to hold efter
jamen,
niveau.
Hvis nu siger, at den her idé er fantastisk, hvor skal pengene så komme fra? Det kan vi jo ikke undgå at komme til at tale om. Fordi de skal jo tages et eller andet sted fra.
Jamen, de skal jo komme fra, at vi hele tiden dels prioriterer vores folkeskole. Det synes jeg, vi er ret gode til i København. Og dels, at vi bliver, bedre og mere effektive. Noget, vi har gjort sidste år, det er, at vi har lavet om på lærernes arbejdstid, sådan så lærerne underviser en lille smule mere. Det er 5 minutter om dagen, det drejer sig om. Det har sparet os for 30 millioner kroner. De 30 millioner kroner har vi geninvesteret i folkeskolen i forhold til, at vi så laver ledelsesudvikling, at vi laver et sommeruniversitet for lærerne, så de bliver, dygtigere, og vi giver eleverne nogle flere timer. Sådan gør vi jo hele tiden. Hver gang vi skal have en udgift, så er vi også nødt til at finansiere, og så er vi altså nødt til at lave noget om. Det synes jeg ikke er problemet. Til gengæld så vil jeg gerne lige sige, Rasmus, du siger, at undervisningsdifferentiering og niveaudeling er det samme. Det er en kæmpemæssig misforståelse. Vi er nødt til at sætte lærerne i stand til at lave undervisningsdifferentiering på en måde, som ikke kun er niveaudeling. Undervisningsdifferentiering, det kan være sådan noget med, at man får forskellige bøger, alt efter hvilket niveau man er på. Det kan være sådan noget med, at lærerne begrebsmæssigt er i stand til, selvom hele klassen er sammen, at lave en undervisning, der fanger både bunden og toppen. Og det er lige præcis sådan noget, de danske lærere ikke er så dygtige til. Lærerne er rigtig gode til mange ting, men undervisningsdifferentiering er de ikke så gode til. Og det, at vi har politikere, som forklejner undervisningsdifferentieringsopgaven, synes jeg, er uheldigt. Det kan, niveaudeling kan også være en del af det her.
Det gør jeg overhovedet ikke. Men det er rigtigt, at der, man kan godt lave undervisningsdifferentiering inden for klasserne. Vi vil også gerne, at vi havde noget niveaudeling, fordi vi mener faktisk, at det kan være en fordel i eksempelvis engelskundervisningen, at børnene bliver sat lidt mere sammen efter niveau, så de ikke sidder og taler fuldstændig forbi hinanden. Den ene er måske på Willy Søvndals niveau, og den anden kan finde ud af at tale engelsk. Så nytter det ikke noget, at de bliver sat sammen. Og der synes vi faktisk ikke, at der sker noget ved, at man opdeler lidt på tværs af klassetrinene inden for skolerne. Så man skal ikke undervurdere, at niveauopdeling også kan være et udmærket instrument, samtidig med, gør de ting, som du siger her.
Jeg tror bare,
vi skal have nogle spørgsmål fra lytterne. Ja, fordi lytterne banker på her nu. Henrik Andersen,
ja.
Er du med? Det er jo dejligt at se, at vi har en lytter helt i Skanderborg, fordi det er jo noget, der vedkommer hele landet, det her, selvom det er et forsøg i København.
Ja.
Men du vil gerne ind med en kommentar?
Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jamen, jeg synes, det lyder som en fremragende idé, at eleverne kan få lov til at lave deres lektier i skolen, hvor de kan få en faglig understøttelse på en måde, som de ikke nødvendigvis kan få derhjemme. Og jeg tror rent faktisk, at det kan hæve både niveauet for de, hvad skal man sige, svageste elever, men jeg tror faktisk også, det kan hæve niveauet for de dygtigste elever. Og der synes jeg jo, at det forslag, som nu kan jeg ikke huske, hvad det
hedder. Anne Vang.
Ja. Nej, den anden debattør.
Rasmus Jarlov.
Nå, ja.
Ja, lige præcis, som handlede om, at de kunne få forskellige lektier for, er jo en fremragende idé. Min pointe er bare, at det skal foregå i en ramme, som ligger i skolen, hvor der er en faglig velkvalificeret sparring til den lektieundervisning, der nu skal ske. Så det er svært godt forslag, set for mig.
Også sådan, så børnene kan blive noget længere tid i skolen, sådan så forældrene ikke behøver at passe dem, når de kommer hjem. Det er jo virkelig pragtfuldt.
Det synes jeg, er et frygteligt argument, ikke også? Nej, det har ikke en med det at gøre.
Det var for
sjovt. Noget med at gøre, at de skal have en faglig velkvalificeret sparring, når de skal lave deres lektier.
Rasmus Jarlov vil gerne svare.
Jeg forstår godt argumentet, fordi selvfølgelig vil skolelærerne jo meget ofte være bedre til at hjælpe eleverne set ud fra et rent fagligt synspunkt, end forældrene vil være. Men man skal bare være klar over, at det er jo ikke gratis. Det er en opgave, som forældrene i dag løser uden at få noget for det, og hvis man pludselig skal bruge lærertimer på det, så går der jo tid væk fra undervisningen. Det kommer man altså ikke udenom, at det vil være et enormt ressourcedræn, og det er efter min opfattelse forkert, at hver gang vi har en gruppe af borgere, som ikke kan løse en eller anden opgave, så går vi ud og lader det offentlige overtage opgaven med det resultat, at det personlige ansvar forsvinder, de personlige relationer i det her tilfælde, forældrerollen bliver trængt væk, og vi kommer til at bruge endnu flere penge i det offentlige, end vi gør i forvejen.
Anne Vang, du skal også lige have lov at svare på det.
Jeg synes, det er at undervurdere de danske forældre, at de danske forældre kun kan finde ud af at øve sig sammen med deres børn og at lave noget fagligt meningsfuldt sammen med deres børn, hvis de har en facitliste fra lærerne. Der er masser af danske forældre, som sagtens kan finde ud af at læse Harry Potter med deres børn, eller at måle vandforbrug op, eller hvad de nu end laver med deres børn. Og det vil hverken jeg eller nogen som helst andre forhindre forældrene i. Jeg går meget ind for forældreansvaret. Det jeg ikke går ind for, det er, at vi har et system, hvor vi ved, at der er en gruppe af børn, cirka 20%, som ikke får øvet sig, og vi så har en undervisning, hvor læreren hver evig eneste dag skal tage stilling til, om man bare vil ignorere de 20%, eller om man vil lave noget, der ikke giver mening.
Jamen, vi kan ikke indrette hele vores
tiden er ved at løbe ud her, og Henrik Andersen, Skanderborg, tak fordi du ringede. Vi skal lige nå en lytter til. Og har vi en Gitte Sommer Gentofte igennem?
Ja, men det har jeg da.
Goddag, hej. Gitte Sommer. Okay. Du har en lektiefri søn.
Eller en søn, da.
Ja, jeg har en søn, der går i folkeskolens anden klasse i Gentofte Kommune. Og der kører de lektiefri politik.
Hvad er det for en skole i øvrigt? Hvad hedder den skole, om jeg spørger?
Det er Dysegårdsskolen.
Okay, og det er du glad for, eller hvad?
Det var vi meget skeptiske for i starten, men vi er blevet rigtig, rigtig glade for det, for det betyder jo, at alle børn kan følge med, og ingen bliver skoletrætte her til at starte med. Og okay. Noget andet betyder jo også, at læreren kan tilrettelægge undervisningen, og er ikke afhængig af, at børnene har lavet deres lektier.
Okay.
Så, og jeg savner lidt i den debat, I har til at køre nu, noget nuancering i, at det kan jo godt give mening at have lektiefri politik på forskellige klassetrin. Det behøver jo ikke at være hele skolen igennem, man kan jo godt lære eleverne måske i 7. 8. 9. klasse, at de skal begynde at læse lektier. Man behøver jo ikke ligefrem at starte i 0. eller 1. klasse med lektier.
Det er faktisk en god pointe.
Men nu har vi faktisk haft to igennem, der har været meget positive over for det her, og vi har en meget positiv borgmester, som er meget positiv over for det her forslag. Så jeg synes, at nok vi har haft nuancerne med. Tak for din kommentar, Gitte Sommer. Vi har ikke så meget tid, så jeg vil sige tak. Så var der en enkelt kommentar fra en Erik Willemsgaard, som også er positiv. Han siger, at han synes, det lyder som en god idé. Jeg har 3 børn, der går på forskellige klassetrin. Når jeg ser på deres opgaver, synes jeg, det krævede niveau er pænt højt. Og jeg tænker, der må være mange børn, som ikke kan forvente spor hjælp til lektierne af deres forældre. En skole, hvor lektierne bliver klaret i skolen, vil modvirke negativ social arv. Jeg har bare et spørgsmål. Er der ikke mange forældre, som hvis de ser det her lektiefri skole og siger, det der, det vil de ikke, ligesom en søger privatskolerne? Er det ikke de der, hvis man siger, faglige og sociale stærke elever, der simpelthen vil sige, det der hippie-agtige, det gider vi ikke. Anne Wang, ved du hvad, farvel og tak. Nu søger vi over i den private skole.
Jeg tror ikke, der er nogen som helst i Danmark, der har den opfattelse af finnerne, som gør det her, og som har verdens højeste karaktergennemsnit, at de er hippier, og de har en hippieagtig tilgang til det at drive skole. De har en tilgang til det at drive skole, der gør det til dem til de bedste i hele verden, og det synes jeg faktisk godt, vi kan tillade os at lære noget af i Danmark.
Rasmus Jarlov, sidste kommentar.
Jeg tror, vi skal passe meget på, at vi ikke fortrænger flittighed og personlig ansvar for vores skolesystem. Og det er netop et forsøg på at indrette skolen efter de svageste 20%. Og der kan jeg også godt se fordelene, men jeg synes, vi skal holde det til, at vi tilbyder hjælp til dem, der har behov for det. Og så er der dem, der godt kan selv, gøre det selv.
Tak til Anne Wang, Socialdemokratisk Børne- og Ungdomsborgmester i København, og Rasmus Jarlov, medlem af De Konservative og medlem af borgerrepræsentationen i København. Nu skal det handle om Europa. Disse højstemte toner er ikke et udtryk for, at vi her på Radio 24/7 i Cordua og Steno er ved at omstille os til musikradio, men bare fordi, at vi skal ligesom slå stemningen an, fordi nu skal det handle om EU og om den omstridte finanspagt. Og det skal vi diskutere resten af programmet, og mens vi hørte de højstemte toner,
så jeg lige tænde for mikrofonen her, Johan Kress. Vi har fået Johanne Christiansen, undskyld, fra Folkebevægelsen mod EU i studiet, sammen med Jens Bo Andersen fra Europabevægelsen. Johanne Christiansen, i Folkebevægelsen, så er I i gang med at samle underskrifter ind blandt vælgerne, hvor I kræver, at I får en folkeafstemning om Europagten. Hvordan går det med det, og hvorfor synes I, der er behov for det?
Det går. Først vil jeg gerne sige tak, fordi jeg må komme.
Det var slet.
Du spørger, hvordan det går med underskriftindsamlingen. Og det går utrolig godt.
Er det flere tusind, der vælter ind, eller hvad?
Der er lige nu omkring 5.000 centralt. Og så bliver der samlet ind på god gammeldags vis på papir, som ligger rundt omkring hos de, der samler ind rundt i landet. I det her vejr, med de frostgrader, vi har haft, når jeg dårligt kan stå stille på gaden, så har jeg oplevet, at der stod en kø af folk for at kunne skrive under. Altså 3-4 stykker, som stillede sig op og ventede på pladen, den var ledig. Og det synes jeg er ret flot.
Okay, hvad er jeres mål egentlig?
Målet er, alt efter hvor lang den periode, vi kan samle ind, fordi det er usikkert på nuværende tidspunkt. Men vi har sat et mål, som lyder på 40.000, men bliver perioden meget kort, jamen så er det, at vi nu kan se, at der kommer op til 3 underskrifter i minuttet på de elektroniske, så er det også et mål. Altså det simpelthen går i begyndelsen, at det går så hurtigt som muligt, men 40.000 er det mål, vi har sat os.
Du siger 3 minutter, eller hvad? Hvad er det, du siger?
Det gjorde der i perioder i sidste uge. Nej, det er ikke kontinuerligt, og heller ikke over nætterne, fordi så skulle sige, der være det, nogen flere end 5.000.
Hvis vi sidder her, så er der sådan omkring 105, der faktisk vil have skrevet under, sådan, hvis det i sådan...
Hvis det går sådan lige nu, ja.
Okay, cool. Jamen, men hvorfor synes jeg, der overhovedet er behov for sådan en folkeafstemning?
Det er der, fordi der uanset, hvordan man vender og drejer det, er tale om, at Danmark opgiver selvbestemmelse. Det gør vi i og med, at man har at gøre med en lov, der vil binde kommende folketing og kommende regeringer til en bestemt måde at føre finanspolitik. Og det er efter vores bedste overbevisning en opgivelse af selvbestemmelse. Når vælgerne ikke længere frit kan vælge de politikere, de mener vil føre den bedste finanspolitik, men kun kan vælge dem, som de mener er bedst til at administrere den politik, der nogle gange er indført.
Okay. Jens Bo Andersen, har du været over at skrive under på Johannes' blanketter, der kræver en folkeafstemning?
Nej, det har jeg ikke. Og jeg vil også gerne lige sige tak for invitationen til at deltage. Og så lad mig sige, at i den danske europabevægelse, der, som navnet siger, er vi meget begejstrede for Europa, men vi er sådan set også begejstrede for den danske grundlov og det repræsentative demokrati, der ligger i det. Så når vi snakker om finanspagten, så synes vi, at politikerne skal gøre det, de er blevet valgt til. De skal tage stilling, og de skal forklare, hvorfor de skal motivere det. Det gør de i øvrigt i dag. I Folketingets Europaudvalg har en åben høring om finanspagten. Altså, der er offentlig diskussion. Vi har et åbent, levende demokrati, og tak for det. Og det synes jeg ikke, vi skal... bypass eller shortcut ved at kræve folkeafstemninger om det ene og det andet.
For en gang skyld viser det jo sig, at befolkningen er jo altså så bange for fremtiden, at de kunne finde på at stemme ja, hvis det nu kom så langt.
Altså jeg kan godt forstå, at folk er bange for fremtiden, fordi den økonomiske vinter i Europa, den er langt fra forår, og der er lang vej igen. Men...
Og normalt har den europæiske tanke jo ikke en chance, hvis befolkningerne skal spørges.
Nej, men jeg synes, hvis vi skal spørge befolkningen, så skal vi også spørge dem om noget, som ligesom er kvalitativt nyt. Fordi jeg synes roligt, man kan diskutere sådan nøgteren, hvor meget nyt ligger der egentlig i den her finanspagt i forhold til, hvad vi ser i det, vi har i dag med vækst- og stabilitetspagten. Det er måske ikke så meget nyt. Jeg vil ikke underkende, at finanspagten er ekstremt politisk vigtig at få igennem i Europa i den nuværende situation. Ikke mindst, fordi vi jo har i Europa en lang række lande, som i realiteten har solgt deres... suverænitet til de finansielle markeder ved uansvarlig økonomisk opførsel. Så der er brug for, at vi i hvert fald viser de finansielle markeder, spekulanterne, kapitalisterne, at de regler, vi har her i Europa, dem har vi altså i sinde overholdt, og de er ikke så tosset, de regler.
Vi skal lige sige, at I lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7. I studiet har vi Jens Bo Andersen fra Europabevægelsen og Johanne Christiansen fra Folkebevægelsen mod EU. Vi diskuterer behovet for en folkeafstemning om Europagten, og hvis du, kære lytter, det er jo Torben Stenos program, det her. Hvis de kære lytter vil give deres besøg med, har en kommentar eller spørgsmål til vores gæster, så ring til os på 20 24 7 24 7, eller skriv til os på
Cordua og Steno
på Facebook.
Så må vi altså lige over til folkebevægelsen her, fordi selvfølgelig vil I have en folkeafstemning. I er jo imod EU. I er jo simpelthen, altså, I vil jo, hvorfor beder I så egentlig ikke bare om at få en folkeafstemning, der hedder, at det højeste mål må jo være at få Danmark helt ud af EU? Det er jo det handler om, at ikke bare sige nej til det her, fordi hvad vil konsekvensen af, at Danmark skulle sige nej til det her, så ikke bare være, nu i øjeblikket er vi B-medlem, nu så skulle vi så være C-medlem, og I vil så helst helt af med det. Vi skal ikke være mere reelt at sige, det handler om. Vi kan ikke klare det der EU. Lad os komme ud af det.
Jeg er ikke sikker på, at en folkeafstemning om en udmeldelse, den ligger lige om hjørnet. Men hvis den skulle komme, så kan vi da godt. Så vil vi gerne være med til den. Også fordi det vil være en mulighed for, lige så vel som det her, netop at diskutere EU og diskutere den politik, vi ønsker at føre i Europa. Når vi tager det her op og ønsker en folkeafstemning om Eurotraktaten, så er det fordi, det er det, der er på dagsordenen nu. Og en måde at få os i endnu højere grad bundet til den finanspolitik, vi en gang har sagt nej til, vi flere gange har sagt nej til ved at sige nej til euroen. Det, vi sagde nej til, var ikke primært mønten, men var den finanspolitik, som man nu ønsker at binde os strammere til.
Men folkebevægelsen mod EU er nej. Altså, det, folkebevægelsen mod EU, der er jo ikke noget, hvad går I ind for? Altså, fordi den yderste konsekvens af det er jo, at Danmark, altså det må jo være målet for Danmark ud af EU. Hvad så? Hvad er I så enige om der?
Så vi er enige om, at EU er for snævert et samarbejde. EU, selvom det ofte bliver nævnt som Europa, så er det jo hverken, jo, halvt hele Europa. Men det er jo så langt fra hele Europa. Og det er slet ikke hele verden. Vi mener, at et internationalt samarbejde skal fungere på en anden måde.
Det skal være så lidt mere uforpligtende. Altså, det er det, man tænker på. Det er jo lidt ligesom Occupy Wall Street, som siger, vi kan ikke klare det finansielle cirkus, det rå kapitalisme, det er det, der styrer. Det er vi imod, men hvad er vi for?
Jeg er ikke sikker på, at du nødvendigvis vil kunne finde enighed hos alle folkebevægelsens medlemmer om den rå kapitalismes ondskab. Men vi er enige om, at det internationale samarbejde skal være bredere. Vi skal styrke FN, som ikke er stærk nok, som det er i dag. Vi skal have et stærkere nordisk samarbejde. Fordi det bliver større, bliver det ikke nødvendigvis mere uforpligtende. Det kommer så sandelig an på, hvordan vi vælger. Jamen,
altså, nu kan jeg se på, som vi sidder her, at du er væsentligt yngre end jeg er. Altså, når du begynder at snakke om et stærkere nordisk samarbejde, så begynder man at tænke på, jamen, altså, første gang, vi havde det op at vende, det var lige efter 2. verdenskrig. Du fandt, men der kunne man ikke finde ud af at lave forsvarssamarbejde. Det jeg gik i 3. klasse, snakkede man om Norddæk. Altså, vi snakker om et samarbejde mellem nogle skandinaviske lande, som hvis man lægger det hele sammen, jo ikke engang når op på halvdelen af en befolkningstal.
Vi har jo Norddæk minus Norge i dag i EU, jo.
Ja, altså, så det er så Norges.
Plus
altså,
Finland.
Jo, men altså...
Og Island, det vil vi ikke have med.
Altså, vi er godt klar over, at vi er ude jeg lægger ligesom op til, at vi er ude i en 3-1 her... Fordi jeg har simpelthen svært ved at forestille sig, hvad man skulle få ud af at stemme. Altså, man kan så stemme nej til den finanspagt, og så er vi så C-medlem. Og det er bedre end at være B-medlem. Hvis ikke vi kan komme helt ud.
Hvorfor vil det gøre os til C-medlemmer? Vi vil stadig være med i de ting, vi er med i indtil nu.
Vi har forbehold i forhold til de traktater, der er gældende nu. Det er så, at vi er B-medlem, ikke? Og vi er ikke med i euroen. Og hvis vi så heller ikke er med i europakken, hvad er vi så medlem af? Så er vi jo næsten helt ude, men du vil gerne... Så at stemme nej til finanspakken, det er jo det samme som at sige, så vil vi næsten gerne være helt uden indflydelse.
Vi er medlemmer af de dele, som den danske befolkning har sagt, vi skal være medlem af.
Mm.
Så vi er medlem af de dele... Bortset fra det sidste, der er blevet gennemført uden en folkeafstemning. Der er vi medlem af de ting, som vælgerne, den danske befolkning, mener er til gavn for Danmark. Og det må være det. Det er jo det, vi alle sammen ønsker.
Mm-hmm.
Det er det, der både er til gavn for Danmark, og det, der også er til gavn for Europa. For jeg tror heller ikke, det er nødvendigvis er skidt, at man viser, at det rent faktisk er folk med mening, der er nogle steder. Så jeg er heller ikke sikker på, at vi får hverken mere eller mindre indflydelse, end vi har nu. Når Sarkozy, han kan sige til Helle Thorning, at du er ny, og dit land er lille, så er det også begrænset, hvor meget indflydelse det sådan virker til, at hun skal have.
Jens Bo Andersen fra Europabevægelsen, nogen vil kalde det Folkebevægelsen for EU.
Det kan man jo også.
Det kunne man
godt kalde. Det må du gerne.
er der ingen grænser for, hvor meget Europabevægelsen ønsker at integrere Danmark i EU? Altså, hvad skal vi i en pagt med Grækenland? Altså, deres nationale byråkrati, det fungerer ikke. Og det er korrupt i øvrigt. Og de kan hverken indføre de reformer, de er blevet pålagt, eller overholde deres budgetter, eller betale deres regninger. Altså, hvorfor skal vi med på den galej? Har Johan Christiansen ikke en pointe? Lad os da få en folkeafstemning, hvor vi kan sådan sige ja eller nej, om vi skal være med i en pagt med Grækenland.
Jeg synes, du ridser meget godt op, hvorfor det er nødvendigt med en stabilitetspagt, finanspagt, europagt, hvad vi skal kalde den. Fordi, og der må vi jo være ærlige, vi har ikke, eller nogen af os, har ikke været gode nok til at overholde de fælles regler, vi nu har sat for hinanden. Men når det så er sagt, og vi sidder her i København og kigger ud i verden, så er det jo indlysende, i hvert fald for mig og for den danske europabevægelse, at vores kontinent må holde sammen, hvis vi skal klare os i en globaliseret verden, hvor udfordringerne jo ikke bare er Grækenland, men er den konkurrence, vi står overfor, for lande i Asien, lande i Sydamerika. Og vi vil jo gerne have et Europa med job, et Europa med beskæftigelse, Europa med industriproduktion. Og det får vi kun ved at arbejde sammen. Så det understreger, hvor nødvendigt for Europa, den her europagt er. Hvis vi så vender os til den danske situation, og det kan selvfølgelig være interessant, når man sidder her i København, men vi er jo et lille land, det må vi erkende, og sådan er det. Og hvordan varetager så vi bedst vores interesser? Der mener Europabevægelsen sådan set det stik modsatte af folkebevægelsen. Vi mener faktisk, vi skal gå tættere mod Europa. Og så lad os da bare tage en folkeafstemning. Lad os tage en folkeafstemning om vores forbehold.
Er der ikke grænser for, hvor meget I vil lade os integrere? I er jo føderalister i folkebevægelsen, eller i Europabevægelsen.
Altså Europabevægelsen er sådan en tværpolitisk organisation, så der vil du kunne finde mange forskellige typer af synspunkter. Men selvfølgelig er der en grænse for, hvor langt du kan gå. Men hvis vi ser på, hvor langt vi er, så vil jeg sige, at der er godt nok et stykke vej endnu at gå af integrationsvejen, før vi kan tale om et føderalt Europa eller en finanspolitisk union, der er meget, meget langt.
Men det er da et problem for den europæiske tanke. Altså hvis du sagde, at det var muligt at udskrive folkeafstemninger omkring det her i ikke mindst alle de nye østeuropæiske lande, så ville EU jo overhovedet ikke, så ville det jo ikke eksistere i morgen.
Nej, det er korrekt. Det er, og det er en enorm udfordring.
Altså vil man sige, at EU kan kun eksistere via, at et stort flertal af de såkaldte ansvarlige beslutninger påtvinger landenes befolkninger det her.
Fordi en tyskerpagt, som
siger. En tyskerpagt, ikke? Altså, det er jo ikke talt. Det må folk simpelthen bare... Det skal tvinges ned over hovedet på folk, for du vil aldrig kunne få folkelig opbakning
til. Der bliver man jo nødt til at sige, hvis vi nu ikke havde noget europæisk samarbejde, hvem tror du så, der ville bestemme? Ville det være de store lande eller de små lande? Det ville udelukkende være de store lande. Nu har vi dog fået etableret et europæisk fællesskab, hvor de små lande har noget at skulle have sagt. Og det må vi jo overbevise vores befolkning om.
Men bliver du ikke nødt til at være ærlig og sige, at du kan kun etablere et europæisk fællesskab, så længe at det er det repræsentative demokrati, der tæller, vil sige, altså, at heldigvis har politikerne så stort, europæiske politikere så stort et fællesskab, at de er klar til at påtvinge samtlige 360 millioner indbyggere noget, de ikke ønsker sig?
Jo, det synes jeg, du har en god pointe i. Det repræsentative demokrati, det er en rigtig god ting. Det bør dog suppleres en gang imellem med folkeafstemninger, som vi også har gjort i vores land. Det er altså ikke altid ført til de mest heldige resultater. Vi har jo desværre stadig vores tre forbehold, og så på den måde vil Europavæsen jo sige, lad os da komme i gang med folkeafstemninger, men det skal være, om vi skal være med til noget mere.
Sidst, men der var en, der foreslog...
Det er jo netop det, vi vil. En folkeafstemning, om vi vil være med til noget mere. Om vi vil være med til den her pagt, den her traktat, som binder på en måde, som ikke tidligere er set. Det er meningen, at den skal have bindende og traktatmæssig karakter, hvis det er forfatningsmæssig karakter, hvis den kommer til at blive indført, sådan som det er ønsket. Det står i teksten, at der er ønsker om, at den har traktatmæssig karakter. Det er noget nyt. Og i forhold til, at I nævnte selv min alder. Jeg er ung, og jeg er ikke... Jeg er europæer, og jeg mener, at et godt europæisk fællesskab, det består ikke i, at vi binder hinanden fastere og fastere på hænder og fødder, men det består i, at selvstændige europæiske nationer, lande, kan føre den politik, som der på et givet tidspunkt er nødvendig at føre i det land. Nu taler vi om finanspolitik, det kunne være så meget andet. Men at man kan føre den politik, der på det tidspunkt er nødvendig der, og som vælgerne på det tidspunkt ønsker der, det er da den bedste måde at have samarbejde på. Min nabo vil ikke være glad for, at jeg gik ind og bestemte, hvordan de skulle føre deres økonomi. Men derfor kan jeg da godt have et godt samarbejde og et godt fællesskab med min nabo.
Ja, så vores økonomier er jo i dag meget, meget tæt forbundet, så vi har alle sammen en gensidig interesse i at arbejde meget, meget tæt sammen om vores økonomier. Men så vil jeg gerne sige, lige anholde det her med, at finanspagten skulle være sådan noget grænseoverskridende nyt. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Det er blot en, kan man sige, en gentagelse af de aftaler, vi allerede har lavet med hinanden, om at vi ikke vil bruge flere penge, end vi får ind i de offentlige kasser, og i det hele taget nogle grundlæggende sunde økonomiske principper, som man nu bare fra Europas side siger, nu vil vi vise, at vi virkelig politisk er ansvarlige og vil fastholde de her politiske og de her økonomiske principper. Fordi der er nogle lande, der ved uansvarlig opførsel har solgt suveræniteten til de finansielle markeder, der er vi nødt til at stå sammen og sige, vi europæere, vi holder sammen om den sunde økonomiske politik, vi har været enige om i årevis. Og det er så endda med respekt for vores danske euroforbehold.
Den er måske nok sund, hvis man har en bestemt politisk opfattelse. Men det er sådan, at det plejer at være det danske Folketing, der bestemmer, hvilken politik, der skal føres, og hvilken finanspolitik, der skal føres. Det ansvar, det sender vi væk nu, hvis vi tilslutter os det her. Og det er dels et demokratisk problem, og dels noget, som det bør vælgerne selv, der tager stilling til.
Altså, jeg vil være lidt bekymret i den nuværende situation, hvis vi sagde nej, fordi det ville jo være det samme som at sige til de finansielle markeder, at vi ville gerne have en fribillet til at føre en uansvarlig økonomisk politik.
Men så må du da overbevise dine politikere på Christiansborg om, at de skal føre det, du mener er en ansvarlig finansiel politik.
Jamen, jeg er også meget godt tilfreds med den nuværende regering.
Det var
jo men altså...
Jeg bruger socialdemokrater.
Men du må... Altså, du må da jo selv som socialdemokrat indrømme, at den her finanspakke, det er da en indsnævring af de normale socialdemokratiske virkemidler.
Jeg er enig i, at finanspakken ikke kan stå alene. Fordi Europa står over for en gigantisk udfordring i form af manglende jobs. Ungdomsarbejdsløsheden er enorm. Vi har veluddannede unge mennesker, der står i kø for at rejse ud af vores kontinent, fordi de kan ikke se deres fremtid i Europa. Det er bekymrende, så derfor må vi også diskutere, hvordan vi får skabt vækst og beskæftigelse i Europa. Og her kunne man sige, at finanspakten er også en nødvendig del af det. Vi må vise et politisk ansvar omkring økonomien. Det vil i øvrigt give nogle formentlig forhåbentlig lavere renter fra de finansielle markeder. Men det vil jeg sagt, så skal vi ved siden af have skabt nogle vækstinitiativer. Og her kan man jo diskutere endnu mere europæisk samarbejde, som for eksempel en Tobin-skat eller eurobonds, måder at skaffe europæisk kapital på at sætte gang i europæiske investeringer.
Er det Europabevægelsens synspunkt, eller dine synspunkter, det her?
Altså, Europabevægelsen er en tværpolitisk organisation, så det er muligt, du vil finde nogen, der ikke er enig med mig i det.
Okay.
Nå, men det vil sige, altså, Folkebevægelsen, I har jo også næsten, altså, jeg ved ikke, om I har været i kontakt med Saxo Bank, om de også vil spille nogle penge i at se og få en afvisning af... Altså, er I lige så bredt funderet?
Ja, vi er lige så... Jeg ved ikke, hvor bred Europabevægelsen er, men vi er meget brede.
Okay. Jeg har et spørgsmål til dig, Johan Christiansen. Noget tyder jo på, at regeringen de vil rette sig efter dens jurister, som er rådgivende, og de vil, sådan forlyder det i hvert fald, ikke mene, altså juristerne, at der er behov for en folkeafstemning.
Juristerne har...
Hvad vil I gøre ved det?
Undskyld. Juristerne har været med på tidlinjen fra begyndelsen, så hvis de kommer frem til den konklusion, at der ikke juridisk er behov for en folkeafstemning, er det sådan set ikke nogen overraskelse.
Nej.
Men det vil hverken gøre fra eller til i forhold til... til ønsket om en folkeafstemning, fordi det er en politisk beslutning. Okay. Det er en politisk beslutning, om man ønsker at have den folkeafstemning eller ej.
Så det vil sige, når juristerne, og de er jo kloge mennesker, der har læst i mange år, og må formodes at have indsigt i det her, de når frem til, der er ikke behov for en folkeafstemning. Hvad vil I så gøre? Træk dem i retten, eller hvad vil I gøre?
Så må man huske på, at jura, det er en hjælpedisciplin til politik.
Okay.
At det er politikerne, der beslutter, der er behovet. Fordi når man fralægger sig ansvaret på den her måde, i og med, at man indfører en lov, der gælder ud i al fremtid, altså, den er blevet omtalt som værende evig bindende, så i al fremtid, når man gør det fastlåst til en bestemt politik, hvor den type politik, der bliver omtalt fra den anden side af bordet med en reduktion af arbejdsløshed og så videre. Når den form for politik ikke længere er mulig at føre, så har man opgivet noget af sin selvbestemmelse.
Så kampen vil fortsætte, og I vil blive ved med at indsamle underskrifter?
Men det er jo det, I kan jo drømme om en vejledende folkeafstemning.
Jo, men den beslutning
er det er set før.
Hvad?
Det er set før.
Det var Schlüters genistreg med det indre marked, fordi det var jo ikke...
Men der er jo ikke noget flertal i Folketinget, der går ind for en vejledende folketing.
Meget langt fra.
Så, men en folkeafstemning burde jo sådan set også være en fordel og noget vi kunne samarbejde om, fordi det vi er fælles om er jo netop et ønske om, at EU bliver diskuteret, at Europa bliver diskuteret så meget som overhovedet muligt herhjemme og får en central plads i medier og så videre. Ja, det gør det netop ved en folkeafstemning.
Det tror jeg ikke, at der er nogen, der er uenige i. Men nu er vi ved at nå vejs ende på denne uges udgave af Cordua og Steno. Tak til
Jens Bo Andersen fra Europabevægelsen og Johanne Christiansen fra Folkebevægelsen mod EU. Tak fordi I kom.
Så vi har egentlig ret meget andet at sige, at i næste uge er vi tilbage nu, hvor alle andre holder vinterferie. Det gør vi ikke. Men vi finder nogle spændende mennesker, som heller ikke holder vinterferie, til at underholde alle jer, der holder vinterferie. Så kan, selvom man er på skiferie i Frankrig, man kan stadigvæk lytte til Radio 24/7 over nettet. Vi kan lyttes til over hele verden.
Hele tiden, fordi man kan podcaste udsendelserne.
Så tak for i dag. I redaktion sad Peter Westermann fra Berlingske og Troels Bæk Jessen i teknikken. Så er der nyheder.